κοντούμου.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцеры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэме не будзе. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў. У Віцебску ізноў судзяць за бел-чырвона-белы сцяг. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з 8-га з'езду Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, які сёння адбыўся ў Мінску. На з'ездзе быў пераабраны старшыня арганізацыі Аляксандр Ярашук, а таксама вылучаны сацыяльна-эканамічныя патрабаванні на адрас ураду. На з'ездзе пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
На чарговым з'ездзе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў былі прадстаўлены 100 дэлегатаў з 4 незалежных прафсаюзных арганізацый: Беларускага незалежнага прафсаюзу, прафсаюзу РЭП, Свабоднага прафсаюзу металістаў і Свабоднага прафсаюзу беларускага. У справаздачным дакладзе лідар арганізацыі Аляксандр Ярашук заявіў аб працягу ўціску правоў прафсаюзаў урадам Беларусі, аб фактах звальнення з працы актывістаў незалежна-прафсаюзнага руху з выкарыстаннем кантрактнай сістэмы, якую ён назваў сучасным прыгонным правам. Але вострую крытыку ніхто з урада не пачуў, бо ніхто з урадоўцаў на з'езд не прыйшоў. Разам з тым, на з'ездзе крытыкавалі і самога Ярашука за тое, што ён больш займаецца кабінетнай працай, а не арганізоўвае пратэсты працоўных. Рэй тут вялі прадстаўнікі прафсаюза РЭП. У прыватнасці, Зінаіда Міхнюк з Берасця ўшчувала Ярашука за тое, што ён ніяк не падтрымаў народныя сходы, якія прайшлі сёлета. Калі ж прыйшоў час выбараў старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, то канкурэнцыю Ярашку склаў менавіта старшыня прафсаюзу РЭП Геннадзь Сядыніч. Але большасць дэлегатаў з'езду была за Аляксандра Ярашука, за якога прагаласаваў 71 дэлегат. За Геннадзя Сядыніча голас падалі 37 дэлегатаў. У цэлым з'езд прайшоў вельмі актыўна, дэмакратычна, было шмат спрэчак, чаго даўно ўжо не назіраецца ў прыватных прафсаюзах.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Шановныя слухачы, нагадаю, што на нашым сайце адкрылася рубрыка «Год пасля выбараў» – серыя відэаінтэрв'ю з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты. Сёння другая сустрэча з Рыгорам Кастусёвым. Учора быў прадстаўлены Дмітрый Вус. Ці пайшлі б ізноў прэзідэнты, ведаючы, як скончыцца? Што б зрабілі іначы, чаму не зняліся выбары з выбараў? Чым найбольш ганарыцеся з таго, што зрабілі? Гэтыя і іншыя пытанні нашы корэспандэнты задаюць былым кандыдатам на прэзідэнта. Відэазапісы на сайце свабода.орг. Відавочна, сярод герояў гэтых відэаінтэрв'ю не будзе Мікалая Статкевіча, які цяпер знаходзіцца ў карцеры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Што менавіта парушыў былы кандыдат на прэзідэнта, а зараз вязень шклоўскай калоніі? Перадае наш корэспондент Олег Груздилович.
14 снежня у Миколая Статкевича мусіў закончыцца 10-дзённы тэрмін пакарання карцерам, аднак ці перавялі палітвязня ў атрад, невядома. У шклоўскай калоніі пра гэта нічога не кажуць, а іншыя крыніцы пакуль не маюць звестак ад Статкевіча. Пра гэта свабодзе паведаміла Марына Адамовіч, грамадзянская жонка палітыка. 14 снежня Марына Адамовіч бачылася з адвакатам, які напярэдадні наведаў Мікалу Статкевіча ў калоніі. Марына Адамовіч мяркуе, што 10 дзён, якія Статкевіч адбыў у карцеры, на жаль, для яго не апошнія. Пра прычыны пакарання Марына Адамовіч ведае няшмат.
Фармальныя нагоды, яны, мякка кажучы, смехатворныя. Першае, што як это не паприветствовал начальніка атрада. А другая нагода, сказалі, што яго былі абнаружаны два насавых платочка, которые не былі апісаны ў лічным імуществе. Ну, яны яго былі напісаны як сродкі гігіены, такое вось страшэннае парушэнне.
У якіх умовах знаходзіцца пакараны карцерам вязень? Асуджаны за плошчу Алег Гнечык, якого вызвалілі ўвосень датэрмінова, адбываў пакаранне ў той жа шклоўскай калоніі, дзе сядзіць Мікалай Статкевіч. Але Гнечык быў і ў карцеры, праўда, толькі 3 дні, якіх, паводле ягоных словаў, яму хапіла. Вось што згадаў Алег Гнечык пра месца, дзе зараз трымаюць Мікалая Статкевіча.
Мясціне, гэта квадратов 11, гэта кухня,
Там туалет получается, стол, типа стол. Там в течение дня нельзя лежать, только сидеть. Вот там в любом случае раз можешь прилечь, оттуда можешь не выйти. Они могут тебя посадили раз, там три нарушения легко могут собрать. Могут еще на 10 суток посадить.
Холодно, тепло, як там?
Ну, холодно. Когда я был там, и получается, летняя была форма одежды, было холодно. Но у них сейчас, по идее, должна быть зимняя форма одежды, но все равно там... Очень холодно.
Какое там харчевание?
В принципе, что и дают обычным зэкам. Капуста, суп. Я, в принципе, это не ел. Только обед и все.
На прогулки вывозить?
Там нет. 10 суток не будет ему прогулки, ничего.
Какую-нибудь корреспонденцию, газеты?
Нет, там ничего. Там полностью изолируют, тебе ничего не приносят. Получается только проверка утром и вечером, и все.
Человек сидит один, тебе как человек у камеры?
Один сидит, конечно.
Поводле былых вязнев, коли зняволенага некалькі разоў запар караюць карцерам, яго пераводзяць у ПКТ, памяшканне камернага тыпу, на некалькі месяцаў. Фактычна гэта той самы карцер, толькі што даюць магчымасць ліставацца і могуць трымаць не адзіночнай камеры. Змешчанага ў ПКТ могуць судзіць у калоніі за сістэматычныя парушэнні рэжыму і дадаць яму тэрмін альбо пагоршыць рэжым. Марына Адамовіч кажа, што пагаршэнне рэжыму ўжо не абышло і Статкевіча.
Яго ўжо атаварка на адну базавую, безумоўна, перадач нельга, якіх і так не было, таму што не было з ім ніякай сувязі, як вы ведаеце. Увесь час кожны дзень піша на званок мне, увесь час адмаўляюць, хаця ў прынцыпе, ну, з нагоды рэгістрацыі шлюбу не то што маглі, а абавязаны былі даць.
На 20 снежня призначено заключение шлюбу помеж Миколаем Статкевичем и Мариной Адамович. Я поеду в любом выпадку, а пустить сине не ведаю, каже Марина Адамович. Был кандидат на президента Миколай Статкевич, осужденный на 6 годов изневоления за организацию митингу протесту супить фальшивания выборов. Верни народу то, что скрал выборы, а то мы придем и сами отберем, казал Миколай Статкевич у телеэфиры по час предвыборных дебатов.
Передавал Олег Груздилович. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Хільтоў з Менску. Такой колькасці спецслужбаў, якія цікуюць за людзьмі, не было нават за савецкім часам. Сорамна за ўладу. Лепш бы гэтых маладых, дужых дзецюкоў накіравалі ў калгас, на свінакомплексы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радио Свабода, у праскай студыі Сергія Навумчыка працягваем праграму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэме не будзе. 13 снежня Лукашэнка прызначыў міністра юстыцыі, намесніка ў старшыні Белтэлерадыёкампаніі, пакінуў ранейшы склад цэнтра выбаркаму. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзя Давыцкі з'явіліся новыя намеснікі – Алена Гулевіч і Марат Маркаў. Гулевіч раней была ў Міністэрстве фінансаў начальнікам управлення па Менску, а Маркаў на пасадзе намесніка начальніка ідэалагічнага управлення адміністрацыі прэзідэнта апошнім часам займаўся пытаннямі Белтэлерадыёкампаніі. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі адзначыў.
Безусловное стремление к тому, чтобы Белтелерадиокомпания работала лучше, чтобы каналы нашим зрителям были более интересными, познавательными, информативными, чтобы зрители больше любили наше белорусское телевидение.
Лёгкі не стал комментовать отставку наместника старшини Белтелерадиокомпании Александра Мартыненки, мужа Натальи Пяткевич. Сам Александр сегодня сказал.
Я не переначал и не могу их комментировать. Хорошо?
Относно своей будущей працы, и он сказал, что покуль не хоча ни про что думать. Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной, Мартыненко отрымая некую новую посаду.
Такие особы, сходящие, отрымовывали некую иншую пропанову. Например, можно тут вспомнить того же Думбадзе, якого прибрали из эфиру, але зараз призначили на союзное телебачение. На мой погляд, это не конец его микрофона.
Каментуючы новае прызначэнне ў кіраўніцтва кампаніі, Калінкіна адзначыла, што ўжо даўно ідуць размовы пра неэфектыўнасць беларускага тэлебачання, што людзі не тое, што не вераць яму, але і не хочуць глядзець.
Нічога ад змены кадраў у тэлебачанні не зменіцца, бо ўлада павінна увогуле зразумець, у якім стагоддзі яна жыве, і што сённяшнія людзі гэта не тыя людзі, якія ў 30-е гады мінулага стагоддзя вучыліся грамаце і імі можна было кіраваць метадамі Сталіна. У нас адукаваныя людзі, адукаваная краіна, а чамусьці кіраўніцтва краіны лічыць, што метады Сталіна у тым ліку і ў інфармацыйнай палітыцы могуць быць некаму цікавымі.
Дэмакратычная супольнасць негатыўна ўспрыняла прызначэнне міністрам юстыцыі Алега Сліжэўскага. На сваёй ранейшай пасадзе ён вызначаўся тым, што адмаўляўся рэгістраваць грамадскія аб'яднанні, адзначае праваабаронца Гары Паганяйла.
Сегодня придаётся огромное значение погашению всякой активности общественных объединений, партий, в том числе и уличной активности, возможности использования правовых средств для их ликвидации или держания положений самоцензуры. Он эту область знает хорошо, показал себя исполнительным. Он действительно служка.
Паводле политолога Юрия Чаусова, нас чакая хваля папярэджання ў праверак альбо нават ліквідацыі грамадскіх аб'яднанняў, а магчымай палітычных партый.
Это все робится у рэчышчы ўзмацнення пэўнага сілового блока у асяроддзі кіруючай групоўкі. І кандыдатура Сандара Сліжэўскага не выклікае пярэчання ў групу сілавікоў, якая зараз монапольна вызначае характар дзяржаўнай кадравай палітыкі. Што датычыць прызначэння Дар'і Ярмошнай, то тут все прызвольна не адбылося. Відавочна, што ў сённяшніх умовах пра ніякую лібералізацыю гаворкі быць не можа. Гэта яшчэ адзін такі паказчык, што змена ў беларускай сістэме не будзе.
Лічыць палітолог Юры Чаусу. Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску адбыўся 8-й з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. На ім быў пераабраны старшыня арганізацыі Александр Ярашук, а таксама вылучаны сацыяльна-эканамічныя патрабаванні на адрас ураду. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцеры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэмы не будзе. Ад 1 студзеня ў Беларусі скасоўваецца і льгота на падатак на даданую вартасць пры ўвозе транспартных сродкаў юрыдычнымі асобамі. Такім чынам, паводле дылераў, кошт новых аўтамабіляў падскочыць прыблізна на 20%. Намеснік генпракурора Польшчы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Москва і Брусель мяркуюць 15 снежня на саміце Расія Еўразвяз падпісаць пакрокавы план пераходу да бязвізавага рэжыму. Такім чынам даецца запуск працэсу скасавання візаў. Ці паўплывае ён на магчымасць падобных дачыненняў паміж Беларусію і Еўразвязам, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь у Брюсэлі Вольга Стужынская добра ведае сітуацыю з візамі. Менавіта офіс ініцыяваў збор подпісаў еўрапейскіх дэпутатаў за адмену візавага рэжыму паміж Беларусію і Еўразвязам.
Так званой визовой фасилитации и визовой либерализации. То бок Россия уже рухается на кірунку визовой либерализации, и коли они подписывают домову про початок перамовов, то им даются вот эти 4 блоки, так званые, что Украина повинна выконать там у пытаниях миграции, у пытаниях документации, и опошний пункт там как раз и есть правы человека. Подобные документы для Украины, Молдовы. Вот типа, они были такие же для Балканов и такие же для краин прикладного сходнего партнерства.
Вольга Стужин лічыць, што пачатак перамоваў паміж Брусэлем і Масквой ніяк не адаб'ецца на візавых дачыненнях Еўразвязу і Беларусі.
Таму што, што тычыцца Беларусі, то запрос жа быў дасланы беларускаму кіраўніцтву пра пачатак візавай фасілітацыі, пра пачатак перамовы. Наша кіраўніцтва нават не адказала ўжо некалькі месяцаў.
Вольга Стужынская згадвае, на мінулым тыдні еўракамісар Штэфан Фюля адзначыў, што прапанова Еўразвязу па спрашчэнні і лібералізацыі візавага рэжыму з Беларусі засталіся на парадку дня двухбаковых стасункаў, але беларускія ўлады да гэтага часу не выявілі цікавасці да іх. У сваю чаргу я згадаў спадарыня Вользі, што 8 снежня на просьбу свабоды прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных так выказаўся на конт гэтай заявы.
Предложение ЕС, увязанное с вопросами реадмиссии, находится в стадии изучения. Хочу подчеркнуть, что Беларусь всегда выступала за упрощение и либерализацию визовых процедур. В частности, в ходе СМИД ОБСЕ в Вильнюсе с другими делегациями мы предлагали проект решения о свободе передвижения. К нашему удивлению, он не был поддержан странами Запада. Мы будем продолжать усилия, направленные на решение этих вопросов, на принципах, которые будут удовлетворять все стороны.
Ольга Стужинская означает.
Это их официальный отказ, они официально, так что мы не будем разглядать питание визовое, особенно от всего остального. Коли ее развяз нам не пропонуя ничего больше, все уперлось там у политзняволенных и так далее, в принципе, просто нема политичной воли про это говорить.
Политик Вінцук Вячорка каже, что у Брюсселя ставление до Беларуси и России розное.
Что б там ни творилось в той России, але это поводле померу великая країна и країна с атомной зброей на самых межах европейского звязу, тому яны, вядома, спрабуюць яе улагоджваць з іншых прычынаў, чым тое робіцца з Лукашэнкавай уладай. Што да Беларусі, то тут іншыя механізмы, іншыя матывы. Хацелася б спадзявацца, што матывы былі б наступныя. Адкрыць Еўропу для звычайных беларусаў, нарэшце, якія рэальна ёсць і пачуваюцца еўрапейцамі. У той жа час робячы ўсё для таго, каб ізаляваць ад Еўропы рэжым.
Масква разлічвае, што працэс адмену візаў зойме каля одного года. У Брюсселе ставлення больш скептычнае. Тут лічаць, што адмене візавага рэжыму можа моцна пашкодзіць сітуацыя са станам правоў чалавека і свабод грамадзянаў Расіі.
Перадаваў Уладзімір Глот. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Паміж іншым, цяпер на сайце свабоды адбываецца вострая літаратурная дыскусія вакол постаці Янкі Купалы і яе адлюстраванне ў літаратуры. Са сваімі думкамі ўжо выступілі Альгерд Бахарэвіч, Рыгор Сітніца, Барыс Пятровіч, Ан Максімюк, Міхась Скобла. Чытачы дасылаюць вельмі шмат каментароў, вы таксама можаце прыняць удзел у дыскусіі, а толькі што з'явіўся новы артыкул «Залатая мумія», які напісаў Сяргей Дубавец. Яшчэ раз адрэс нашага сайта свабода.орг. Працягваем праграму. Ад 1 студзеня ў Беларусі скасоўваецца ільгота на падатак на даданую вартасць пры увозе транспартных сродкаў юрыдычнымі асобамі. Такім чынам, канстатуюць дылеры, кошт новых аўтамабіляў падскочыць прыблізна на 20%, што паставіць многія кампаніі на мяжу выжывання. Эксперты аўтамабільнай галіны не выключаюць, што следам вырастуць кошты і на ўжываныя аўтамабілі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад наступнага году падатак на даданую вартасць будзе разлічвацца з поўнага кошту увезенага аўто, а не з розніцы паміж коштам рэалізацыі і коштам куплі, што істотна падвысіць цану на новыя машыны. Бренд-менеджер холдингу «Атлант М» Ілля Прохараў кажа, што ў такім раскладзе не зацікаўленыя ні пакупнікі, ні гандляры. Але сяброўства ў мытным саюзе вымушае ахвяраваць інтарэсамі беларусаў.
Ну, не мы ж этот документ выпускаем, понимаете? Выпускает Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам. Да, есть информация, что подготовлен проект, и с 1 января они готовы внести изменения в 546 указ. От нас же это не зависит. За повышение цен из-за нового порядка исчисления НДС. НДС у нас в стране 20%.
Беларускіх дилеров замежных аўтавытворцаў лихаманіць давно. Калі стаўка мытнай пошліны для фізічных асобаў уніфікаваная з расійскай 1 ліпеня, то юрыдычныя фірмы па такіх правілах працуюць ужо 1.5 года. Як вынік, продажы знізіліся ў дзясяткі разоў. Увесну 2011-га дадалася новая бяда – немагчымасць набыць валюту на біржы, у выніку чаго сарваныя сотні кантрактаў на пастаўку машынаў за мяжы. Як паведамілі ў адной з менскіх кампаніяў аўтагандляроў, чарговая навала ў выглядзе пераліку ПДВ па новай формуле ставіць многія фірмы на мяжу банкрутства.
Я не знаю, может, какие-то там чудеса у нас в рукаве есть, а так каментировать можно вот, по крайней мере, ну, тут как всегда, как обычно.
Таким чынам, новая іншамарка коштам 20-25 тысяч даляраў ад 1 студзеня падаражэе ў сярэднім на 5 тысяч даляраў. Да ўступлення ў мытны саюз на гэтую розніцу можна было набыць папулярны Пасад ці Гольф прыстойнага году выпуску. Эксперт аўтамабільнага рынку Алексей Бабайцаў лічыць, што уніфікацыя заканадаўчых актаў пад Расею мае выключна палітычны падтэкст і выгодная толькі гэтай краіне. У прыватнасці коштам іншых удзельнікаў мытнага саюзу Масква намагаецца выканаць праграму развіцця ўласнай аўтамабільнай галіны.
Ёс Расія пазначана адраслівой стратэгіі до 2020 года, то есть мы хацелі 80% всего рынку производить у себя, добившись творчества локализации. Также обозначены параметры роста экспорта, поставок на внешние рынки в своей продукции. Достигать этой стратегии можно различным способом, еще конкурентной способности, а можно будет думать такого рода решения, которые принимаются в рамках таможенного союза. Поэтому интерес России здесь очевиден.
Аналітыкі сыходзяцца на думцы, што, не маючы ўласнай вытворчасці легкавых аўтамабіляў, кіраўніцтву краіны трэба больш рашуча адстойваць свае інтарэсы ў гэтай галіне. Разам з тым, як каже фінансавы кансультант Сергей Чалы, не варта разлічваць, што ў Беларусь пацягнуцца ахвотныя збіраць усясветна вядомыя брэнды, хоць такім чынам зрабіўшы машыны для беларусаў даступнымі.
Надежды нашы на то, што будуць крупныя аўтапроізводзіцелі создаваць здесь производства в расчёте на общий рынок таможенного союза довольно призрачны. Інвестары выбіраюць всё равно страну з найбольш ёмкім рынкам. Всё равно будзем последнім государствам з точки зрения выбора аўтапроізводзіцелі, которые сюда могуць прыйти. Я когда-то еще курировал проект Ford. Расчет-то был именно на то, что эти автомобили смогут продаваться в России. И Россия сделала все для того, чтобы этого не случилось, и проект был свернут.
Рынок потриманных автомобилей покуль не отреагировал на перспективу подорожания новых авто. Гандляры наракаюсь на неплатоздольность белорусских покупников, а ажиотажный попыт сбоку российских и казахстанских автоматоров зауважно снизился. Однако гарантия у того, что с початком года тенденции не изменятся, не дае никто.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях свободы, мы протягнем после обвестки.
Практичная дефиниция демократии и диктатуры. Як развалить режим мирным шляхом? Адлуп пани Комаровской. Кому радиоприймачи? Про это и про то, что зразумел шараговый белорус у новой передачи «Звоночка».
На запрошение Министерства замежных справ Великобритании в Лондон накировалась делегация белорусской оппозиции. Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько, сустаршиняр комитета по створению партии белорусской христианской демократы, экс-кандидат у президента Беларуси Виталий Ромашевский, лидер партии БНФ Алексей Янукевич и иншие политики. Про тему из мест сустреши белорусских и ангельских политиков с керовником партии БНФ Алексеем Янукевичем гутарит Галина Абакунчик.
У яким поседжении, якой сустречи белорусская делегация прямая удел за?
Ну, на даний момент у нас відбувається зустріча у одним з дослідницьких центрів, який називається Європейська рада міжнародних відносин, з уділом в тим ліку некоторих високих представників Міністерства заміжних справ Великої Британії і обмірковується необхідність стратегії британської у дочиненні до Білорусі.
З ким які зустрічі відбувалися от сьогодні і що заплановано на завтра?
Вчора основним мероприємством було відкриття групи парламентской межпартийной британского парламента по Беларуси. Оно отбывалось у будинку парламенту. Сегодня у нас значно больше детальные встречи. Мы сустракались с некоторыми ключевыми депутатами от консервативной партии. У программы еще встречи с либеристами, представниками либеральных демократов. А завтра чекается встреча с министром по правам Европы Дэвидом Линдингтоном.
Какие питания перед всем цікавить ангельских парламентаров, политиков?
Безумовно, питание два. Первое, как, на нашу думку, Европа должна реагировать на те події, які відбуваються у Білорусі. І друге, чим Європа могла б допомогти громадянській спільності і демократичній опозиції у цій ситуації. Безумовно, цікавлять британців наше ставлення до останніх погоджень, які підписані там між Мінськом і Москвою, яку роль відігрує Росія у подіях, які відбуваються у Білорусі, і як можна впливати на цю ситуацію. Безумовно, вони всі погоджуються, що це абсолютно неприймально в європейській країні, коли люди знаходяться у тюрмі за свої політичні переконання. Тут абсолютно ясно. Ми за своєму боку говоримо о тим, що необхідно випрацювати ясне бачення стратегічне, яких переменів, яку будучиню бачить Британія для Білорусі. Я думаю, що послання, яку виніку отримлюють гаменькі зустрічі з британського боку, воно вельми ясне, вельми зрозуміле і вельми детальове.
Які сподівання ваша делегація білоруська має на вот гэтай зустрічі, на винік гэтага візиту?
Я лічу, що виніком може бути, я думаю, що це цілком реально, підвищення узроўня цікавності у британській політиці і у британському громадстві за питання Білорусі, тому що ми так само і некоторими представниками медіа мали зустрічі, і нав'язування більш щільної комунікації поміж британськими політиками і представниками демократичної позиції в Білорусі для того, щоб нарешті було поставлено питання формування стратегії, і ця стратегія була сформована.
Со старшинем партії БНФ Алексеєм Янукевичем гутарила Галина Абакунчик. Шановные слухачи, нагадаю, что у Менску працюет телефон «Автоотказник Свобода» номер 266-39-52. Телефонуйте ваши меркования, за уваги пропановы могут прогучать у нашем эфире.
БТ совершает гнусные преступления, организация травли осужденных. В
данной ситуации на дне морали находится не Санников, а государственная телекомпания. Я требую публичного извинения БТ перед такими уважаемыми людьми, как Санников и Дашкевич. Был и начальник ИВС, капитан милиции в отставке Холодович.
Получил свежий номер газеты «Народная воля». В этой газете есть снимок полковника милиции Полуяна. И вот на этом снимке отражен его величайший такой солидный дом. На фоне этого дома его улыбающееся лицо. И вот смотрю я на этот снимок и вспоминаю один анекдот. Как будто вот с этого снимка сам Полудень говорит: «Раньше я жил напротив тюрьмы, а сейчас живу напротив своего дома». Ну, таким людям, от которых пострадали очень много жителей Минска, я думаю, что неплохо будет и посидеть в тюрьме.
Я еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника в Минску 266-39-52. Что треба робить, каб люди не утекали с Беларуси на заробки за мяжу? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Ну, за первое платить треба было, каб люди зарабляли, каб не уезжали. Не уезжает это молодежь, уезжают. Молодежи, как говорится, треба сразу много. А так треба долго ждать, покуль законы примутся, покуль и все с ними будет. Я не буду говорить, что и мой сын тоже поехал. Ну, ты что зробишь?
Рабочие места нормальные, зарплата, и все. И, а кто уезжает? Уезжают в основном, видимо, люди, которые имеют образование, имеют навыки, специальность. Рабочие посты, рядовые рабочие, как говорят, рабы, они едут за границу работать, видимо. А у нас это такая работа. Для умов работы у нас нет, потому что все в загоне. Думать нельзя.
У меня много родственников, которые также уезжают за границу. А кто бы поехал за границу, оставив дома жену, ребенка, если бы у нас были хорошие заработные платы. Они там, скажем, в России работают. Там же условия, ну совершенно поганые для жизни. Живут в вагончиках, кушают такие дошираки. Приезжают потом ходит к врачу, желудки лечит.
Ну. Зарплату добавляется? Ну, миллион, но тоже не зарплата на цены теперешние. Конечно, заплатить за все, есть еще вот приболеть. На таблетки очень дорогое лекарство стало. Ну, есть еще и школьники, и в школу надо денежки давать. Хоть все везде говорят, что их вроде бы, ну, все равно требуют. Хотя бы 1,4 миллиона, если еще не платить, ну, муж вложился.
А я думаю, это нормально, когда люди уезжают и к нам приезжают. Ничего страшного там не вижу. Это нормальное явление, свободный но выезд.
Страшного
он
нет.
Он свободным был.
Да, страшного нет, но все-таки я считаю, для молодежи зарплата сегодняшняя маловато. Но есть молодежи, особенно бюджетники, у которых сегодня 500, 600, 700 там, тысяч.
Минимум $1000, не меньше.
Вы так отказывали городенцы на питание нашего корреспондента. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У Менску отбылся 8-й з'езд Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов. На им был переобран старшиня организации Александр Ярошук, а так само вылучены социально-экономичные потребования на адрес ураду. Миколай Статкевич находится у карцеры, куда смещают неодноразовых порушальников тюремного режима. Поводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэмы не будзе. Ад 1 студзеня ў Беларусі скасоўваецца ільгота на падатак на даданую вартасць пры увозе транспартных сродкаў юрыдычнымі асобамі. Такім чынам, паводле дылераў, кошт новых аўтамабіляў падскочыць прыблізна на 20%. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў.